Rádio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, moje ime je Meliha Pravdić, a sa nama je danas prevodilac Ane Svirščinske, Mila Gavrilović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Povod je sjajan, vi ste dobitnica nagrade Miloš Nađurić, uručena vam je pre nekoliko dana.
U subotu, da, 7. decembra, tradicionalno na rođendan profesora Đurića.
Da, upravo za prevod knjige Ja sam žena Ane Svirščinske ili Ane Svir, kako je Česlav Miloš voleo da je zove, je li tako?
Da, ona je pod tim pseudonimom bila poznata u Americi iz razumljivih razloga, jako je teško lomiti jezik, naročito Amerikanci to ne vole, ne bi baš rado izgovarali Svirščinska.
Da, i kako je bilo na dodeli nagrade? Prvi put, posle dugo, dugo godina, jer ja sve vreme pratim dodelu i uručenje nagrade Miloš Nađurić, nisam prisustvovala iz razloga neke lake prehlade, ali...
Bili ste duhom s nama.
Da, bila sam s vama. I evo, prenesite nam malo tu atmosferu, to je uvek lep, svečan čin kada se... Možemo slobodno reći najprestižnija nagrada iz oblasti književnog prevoda dodeljuje najboljima.
Pa to je uvek jedan vrlo svečan događaj i ovaj događaj zaista puno onako emocija i sa strane nas dobitnika, jer zaista je velika čast, možda najveća čast kada vam vaše kolege, zaslužne kolege, veliki stručnjaci, ljudi koji su zaista prvo u žiriju su uvek dobitnici nagrade Miloš Đurić, i onda kada vam oni ukažu takvu čast i kada vas nagrade, to je zaista nešto posebno. Naročito zbog toga što zaista malo se pominje rad prevodilaca. Neretko se prevodioci uopšte izostavljaju, čak se i ne pominju. Tako da je ovo zaista za nas velika, velika stvar, veliko priznanje i verujem da smo svi bili uzbuđeni. Moram samo da pomenem da sam ja dobila nagradu u oblasti poezije. Nagrada se deli na prozu, esej i poeziju. Da. Za prozu je nagrađen moj kolega Marko Čudić za knjigu Ide svet Lasla Krasnohorkaja, koju je objavio Rende, i gospođa Ljiljana Nikolić za paganske misterije u renesansi Edgara Vinda u izdanju Fedona. Tako da smo nas troje podelili ove godine i tu čast i to zadovoljstvo.
A vidite, vaš izdavač je Štrik, je li tako?
Da.
Fedon i
Rende.
To su izdavači koji prednjače stalno novinama u ovim oblastima. Oni istražuju, oni nama dovode nove pisce.
To su ozbiljne izdavačke kuće, jasno profilisane, koje drže i do kvaliteta svoje produkcije i drže do kvaliteta prevoda, što je jako važno. Jer neretko se taj aspekt potpuno zanemaruje. I onda dobijamo vredna dela u nekim osrednjim ili zbrzanim prevodima. Naravno, nisu uvek krivi prevodioci, ja moram to da kažem, jer tako funkcioniše sada ta industrija, moram tako da je nazovem. Sve se radi brzo, sve se radi u nekim nemogućim rokovima. Zahtevi izdavača su prema nama takvi da prosto nema dobar prevod, valjan prevod, zahteva vreme pre svega.
To je dokaz da umeju dobro da odaberu, da angažuju i dobre prevodioce, i evo rezultat jeste ovako vredna i ugledna nagrada.
Pa naravno, svako ko drži do svoje izdavačke kuće vodit će računa o tome da poveri prevod nekom ko će se zaista potruditi i uvesti to u srpski jezik onako kako dolikuje.
Kako ste vi uvodili Anu Svirščinsku u srpski jezik? Sa poljskog je prevod.
Da, pa to je zanimljiva priča. Ja se Anom Svirščinskom bavim jako dugo, još od možda prvih godina fakulteta. To je
diplomirali ste poljski jezik?
Ja sam diplomirala, da, ja sam baš polonista po obrazovanju. Diplomirala sam na katedri za poljski jezik i književnost u Beogradu, na Filološkom fakultetu, naravno. I to je pesnikinja koja je mene zaintrigirala vrlo davno, ima više od 20 godina. Tako da se ja njome bavim jako dugo. Ta knjiga je zaista proizvod jednog pre svega ličnog afiniteta i velike posvećenosti i rada i truda koji sam uložila u prevod njene poezije. To je pesnikinja koja je jako važna. Nažalost nije, eto, tako se desilo da nije bila prevedena.
A kod nas nije do sad prevođena?
Pa ne, osim nekoliko pesama, jedne ili dve pesme koju je za neki časopis svojevremeno davno prevela Ljubica Rosić, nije se pojavila njeno, nismo bili upoznati sa njenim stvaralaštvom ovde ni u Jugoslaviji, ni u Srbiji. Tako da je meni zaista neobično drago, eto, što sam stigla da Anu Svirščinsku predstavim u obliku knjige. To je naravno urađeno u saradnji sa urednicom Ljubicom Pupezin, koja je pokazala eto veliko interesovanje, koje se to dopalo kad sam ja pokazivala neke svoje prevode, i tako smo malo pomalo došli do toga da bi to zaista vredelo objaviti, i onda smo se potrudile obe, svaka sa svoje strane. Ja sam te svoje prevode onako pokušala da dovedem u red, da budem zadovoljna, mada je to nemoguće, mislim, jer onog momenta kad završim pesmu pokušavam da je ne čitam mnogo, jer bih je ja onda, ima 10 načina barem kako bih mogla da je prevedem, tako da smo nekako uspele da zaokružimo taj čitav projekat objavljivanja Ane Svirščinske, i eto, lepo je ispalo i po njoj i po mene.
Ana Svirščinska, ako čitamo i deo u kome je objašnjena njena poetika, i ako čitamo vaš pogovor u knjizi Ja sam žena, dakle, knjiga je opremljena potpuno.
To jako volim kod Štrika, što zaista toj knjizi, uopšte njihovim izdanjima, nema šta da se zameri. To je toliko, ona je prvo toliko lepa, vi kad uzmete tu knjigu, ona je sa takvom ljubavlju i brigom od dizajna do fonta, do lekture, korekture, prosto knjige su pedantno odrađene, meni je to jako važno, ja držim do toga i volim takvi izdavači.
I mi iz ovih tekstova o njoj saznajemo koliko je njeno to žensko ja bilo izuzetno i u njenoj poeziji, i očigledno i u njenom stvarnom privatnom životu. A pošto smo pomenuli Česlava Miloša, evo, dozvolite mi da iščitam deo iz pogovora. Vi kažete: poezijom i ličnošću Ane Svirščinske bio je fasciniran Česlav Miloš. Smatrao ju je najvažnijom i najoriginalnijom poljskom pesnikinjom 20. veka. Dramatična, strastvena, ponosita, pokorna, grešna, saosećajna, ljubavna, luda. To su sve karakteristike koje očigledno Česlav Miloš ceni kod autorke Ane Svirščinske. A vi ste imali osetljivosti da je, evo, prevedete i da je predstavite srpskom čitaocu.
Pa ja sam uvek mislila da prosto kada je nešto autentično i iskreno, naročito u književnosti, da je to nemoguće da ne dopre do pravog, osetljivog čitaoca. Mislim da tu nema prostora za laži. Prosto vi morate da osetite autentičnost tog pesničkog izraza. Ana Svirščinska jeste bila zanimljiva i kao osoba, kao ličnost, samim tim je bila zanimljiva i kao autorka. Prosto to je barem u poeziji je to neodvojivo, ako je u pitanju autentično stvaralaštvo. Ona nekako nije u potpunosti ušla u kanon poljske poezije. Mi smo imali sreću ovde da smo zaista svojevremeno dobijali sveže izdanja poljske književnosti, poljske pre svega poezije, zahvaljujući velikom posvećeniku i prevodiocu Petru Vujičiću, koji je zaista donosio, mislim da malte ne paralelno su izlazila ovaj dela Ruževića, Herberta na srpskom jeziku kao i na poljskom. Tako da ta tradicija čitanja poljske književnosti, pre svega poljske poezije kao najznačajnije forme književnosti u Poljskoj ovde postoji, tako da to nikad nije nestalo i zaista uvek postoji interesovanje i barem moje iskustvo je takvo da su ljudi željni dobre poezije, da samo se govori da je poezija u krizi, da je književnost u krizi, ali uvek se tako govorilo.
Interesovanje čitalaca govori nešto
sasvim drugo.
Drugo.
Da.
Bavit ćemo se malo nenametljivo, nadam se, tako i razgovaramo u ovoj emisiji. I time zašto Ana Svirščinska ipak nije ušla u kanon poljske književnosti, možda i zbog svog pogleda na poeziju i njene izrazitosti u poetičkom smislu kada govori o tome šta poezija jeste, a šta ne bi trebalo da bude.
Дети подземелья, и мы живем метро. В метро тепло и сухо, но шумно и темно. В метро мы спим и видим сны. О синем небе и морской дали. Можно жить в ящике телевизора, в клетке квартиры или холодильника, в коробке машины или радио, но лучше в вагоне метро. Желтая газета мне путь мой осветит, большое откровение вряд ли посетит, знакомая мелодия звучит, и вот уже эскалатор вниз бежит. Можно жить на крыше в бутылке голове, в камере, в компьютере, на лестнице, в кафе, в гостинице, портфель или кино. Но мне милей всего мое метро.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo naš razgovor sa dobitnicom nagrade Milošna Đurić i govorimo o ličnosti i poetskoj ličnosti, pre svega Ane Svirčinske, o ženi koja je uradila jedan zanimljiv opus, prepoznatljiv u poljskoj književnosti, a evo preko prevoda Mile Gavrilović i mi sad imamo tu lepu priliku da saznajemo o pesnikinji Ani Svirčinskoj. Ana Svirčinska kaže da je u ranom periodu svog života dosta vremena provodila u slikarskom ateljeu svog oca i da je u stvari ta scena, slikarska scena, gde ona vidi svog oca kako radi i šta radi, oblikovala njen odnos već na samom početku, dakle u nekim malim godinama.
Da, ona je
odnos prema umetnosti.
Kao ćerka slikara imala je tu privilegiju da odrasta, sad naravno kao dete osiromašenog intelektualca poljskog, odrastala je u tom ateljeu gde su oni i živeli, gde je bila njegov, gde su praktično i živeli, on je radio. Tako da je taj period gde otac, predani slikar u nemaštini, se dušom i telom bori za svoju umetnost, nešto što je nju definitivno oblikovalo kao ličnost. Ona o tome i piše i u tom svom pogovoru za koji sam ja smatrala da je važno da se nađe u ovoj zbirci, jer smo mi, kada smo razmatrali šta bismo prvo mogli da uradimo, ja kad sam razmišljala šta bi bilo najinteresantnije, koji deo opusa Ane Svirčinske predstaviti srpskim čitaocima, na kraju smo ipak zajedno sa urednicom došle nekako do zaključka da bi bilo najbolje napraviti jedan presek i otuda ova zbirka koju je uradila, antologija u stvari koju je načinila pesnikinja Ana Jankov, isto veliki poštovalac i na neki način sledbenica te poetske struje Svirčinske, gde je bukvalno od prve do poslednje pesme, gde su uvrštene pesme od prve do poslednje, tako da možemo lepo da propratimo njen poetski razvoj, kako se taj jezik menjao, što je kod nje u stvari najvažnije, ono zašto se ja uvek zakačim za neko delo, to je jezik i beskrajne mogućnosti jezika, i kad neko zna time da barata dobro i kad ja to osjećam i kad mene to zaboli, onda je to prava stvar.
A zašto je ona toliko bila protiv stila? Ona kaže stil smeta pesniku.
Da, ona kaže stil je pesnikov najveći neprijatelj i pesnik ima samo dva zadatka, da stvara svoj stil i da uništava svoj stil. Pa zato što...
Kada uništi svoj stil, prema njenom uverenju, on je uradio
pravu stvar, zato što to opterećuje, da, opterećuje pesmu. To je njena autopoetika i mislim da ona to sasvim lepo pokazuje, ali na neki način ona i govori da ipak pisanje poezije nije samo nasumično nabacivanje reči, da tu ipak postoje neke zakonitosti.
I da se mora red uvoditi.
I da prosto određene teme diktiraju određen stil. Mislim da u ovoj zbirci to jasno vidi. Njena prva pesma objavljena 34. godine, Podne, pesma kojom je i debitovala, je u stilu, tu se prepliće uticaj baroka, srednjeg veka. Ana Svirčinska inače bila opčinjena jezikom barok, poljskim jezikom baroka i srednjeg veka, smatrala da je to najdivniji period razvoja poljskog jezika, i tu se vidi taj uticaj, vidi se uticaj upravo tog njenog detinjstva, gde je odrasla uz oca slikara, znači koju je nepovratno zadojio umetnošću. Međutim, kako se, ona je prosto svedok velikih dešavanja, ona je kao dete proživjela prvi svetski rat, kao mlada žena drugi svetski rat i sve strahote vezane za drugi svetski rat.
Što se u tematskom krugu kod nje vrlo jasno
vidi. Što se vidi, da. Vidi. Ona je bila aktivni učesnik Varšavskog ustanka 1944. godine, znači radila je kao bolničarka, volonterka, i nagledala se strahota. Mislim, poznato je kako je Varšava prošla u Drugom svetskom ratu i šta se, da je to bila jedna prelomna tačka uopšte u istoriji Poljske. Tako da, naravno da da ništa više, da svet više nije bio isti, samim tim ni književnost više nije mogla da ostane ista i taj jezik je izgubio smisao. Dakle, trebalo je naći drugu formu, drugi iskaz, da ona 30 godina, njena najvažnija zbirka iz te ratne poezije takozvane, je nastala 30 godina nakon tih dešavanja, kao i ova manifestna zbirka Ja sam žena. Ona to nije objavila kao mlada žena, kao mlada devojka, nego kao 60-godišnjakinja. I to je ono što je... Da, znači njoj je trebalo 3 decenije da nađe adekvatan izraz da bi izbacila iz sebe to. U razmaku od 2 godine, znači dobijamo zbirku Ja sam žena, koja se uzima kao manifest feminističke poezije, koja je snažno uticala i do danas utiče na pesnike.
Žena je centar sveta.
Da, žena,
i
da.
Na porođaju, i kada je u uredu, i kada je na ulici.
To je ono što
i
je,
kada je sa svojim ljubavnikom.
Tako je, to je ono što je najinteresantnije u njenoj poeziji, ali to i jeste ono što ju je koštalo toga da bude deo kanona, jer je Ana pokrenula je neke teme koje do tada, naročito u Poljskoj konzervativnoj, gde je književnost uvek imala neko mesto onako visoko, naročito poezija, to nisu bile teme poezije. Porođaj, telesni užici, žena.
I suviše naturalno.
Suviše, prosto,
sve to zvuče.
Da, to nisu bile teme za veliku književnost. I kritika je bila potpuno bespomoćna prema kada je došla u dodir sa tom njenom poezijom. Nisu znali šta da rade sa tim. Tako da je ona na neki način izignorisana.
Da. Evo, pala mi je ruka na ljubavnike, razvaja ljubav, na tu pesmu. Pa samo malo da ilustrujemo naš razgovor, da ne preterujemo, da bismo imali vremena i o drugim njenim biografskim zanimljivim.
Evo, ja ću je pročitati, iako nisam neki recitator. Ljubavnike razdvaja ljubav. Ljubomoran si na užitak koji mi pružaš, jer te varam s tim užitkom. Daješ mi ga kao končić izvora, a u meni nabuja u reku. Ona me nosi tamo gde tebe više nema, u rajeve koje nikad nećeš spoznati ni razumeti. Na različitim jezicima pevamo naše ljubavne pesme, stranci, neprijatelji. Tvoje telo je samo sredstvo užitka moga tela. Ima li ičeg plemenitijeg? Neću se utopiti u tebi. Hoću da se utopiš u meni. Moj drski egoizam je oružje i ukras golotinje, pojas za spasavanje. 2 živa srca razdvaja koža, ljubavnike razdvaja ljubav, divna pesma noći, pesma borbe.
Eto, gotovo kao da su svakoj ženi prepoznatljive ove situacije, i ona se, dakle, trudi da život uvede u poeziju.
Tačno, i to je ono što je, zbog toga je sada veliki, da kažem, veliki povratak, došlo do velikog povratka Ane Svirčinske uopšte, o njoj se ponovo govori, ona je na neki način oživjelo interesovanje za nju. I meni je mnogo drago što je došlo do toga. Nedavno izašao i njen dnevnik u Poljskoj, je objavljen, znači njeni neki intimni zapisi, gde isto kroz njeno pisanje praktično se prelama njena autopoetika i možemo mnogo toga naknadno da još dodatno produbimo ta znanja o njenom pisanju. Ona je bila vrlo interesantna pojava, da je danas, recimo, da je u ovom vremenu postojala, ona bi bila sigurno neki celebrity. Ona je bila vegetarijanka, ona je vežbala jogu u to vreme. Mislim, bila je vrlo ekscentrična, imala je mnogo mlađeg supruga od sebe, mnogo ljubavnika, a sa druge strane je živjela jedan vrlo konvencionalan život. Pisala je knjige za decu, radila je u udruženju učitelja, poljskih učitelja. I konstantno je maštala o tome, bez obzira na sve, maštala je o tome da živi neki onako pristojan život, da ima svog supruga sa kojim će zajedno da bira zavese, i nije se libila da to prizna, što je takođe jedan korak oslobođenja. Ona čak u jednoj pesmi tu govori da, da, protiv mene su sve religije sveta, protiv mene su, ne znam, 10 Muhameda na 10 različitih jezika govori, ali protiv mene je pre svega moje srce dresirano stotinama godina u okrutnoj vrlini žrtve. Dakle, žene same sebe sprečavaju da se oslobode i ona je toga svesna i zato je njen glas autentičan.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. Naša gošća, naša draga gošća Mila Gavrilović, prevodilac je s poljskog i evo sve vreme slušamo o njenom sjajnom prevodu knjige Ja sam žena Ane Svirščinske, za koju je dobila prestižnu nagradu za književno prevođenje Milošina Đurić. Međutim, Mila Gavrilović prevodi s engleskog jezika i našoj publici prevela je, za našu publiku prevela je dve knjige Edgara Kereta, koga očekujemo krajem nedelje. Lagunino je izdanje, najavljeni su spektakli, književni spektakli sa Keretom.
Da, Keret će biti gost Noći knjige.
Da, kako ste njega otkrili? Ne pripada ni on mainstreamu, čini mi se.
Pa sad zavisi...
Ali je poznat, po kratkoj priči.
On je, da, on je jedan od najpoznatijih pisaca trenutno na svetu.
Savremenih, da.
Mislim da više ne postoji jezik na koji Keret nije preveden. Preveden je na 40 jezika.
To je izraelski pisac.
Izraelski pisac, da. Ovaj, majstor kratke priče, jedna izuzetna ličnost, izuzetna pojava. Ja sam do njega slučajno došla.
Koliko ima godina?
On je 67. godište.
Da. Pa mlad,
tako da,
čovjek.
Pa mlad je, da, ali to je već, da kažemo, neka srednja generacija pisaca, izuzetno važan i za samu izraelsku književnost i uopšte za svetsku kratku priču. Tako da mi je neobično drago, eto, što sam imala i to zadovoljstvo.
Da pomenemo naslove njegovih knjiga koje ste vi preveli.
Ove godine su izašle dve knjige. Prva knjiga koju je Laguna objavila početkom godine, Iznenada neko pokuca na vrata, i druga, Sedam dobrih godina. Tako se desilo da su, eto, obe knjige objavljene ove godine. I on će biti gost Lagunine noći knjige u petak i subotu.
Što njega izdvaja, osim što je, evo, prepoznatljiv po formi?
Njega izdvaja to što je on jedan novi glas izraelske književnosti, što je inovator hebrejskog jezika, što govori o nekim jako teškim i bolnim temama na jedan neverovatno duhovit i pristupačan način, što su te priče veoma kratke, a toliko pune sadržaja i tako moćne da je prosto neverovatno. Znači, kad čitate njegove priče, to je kao da doživljavate neke srčane udare jedan za drugim, a dobro vam je i želite još. Eto,
ali,
prilike, ali, tako bih ja to
ali
pisala.
On na taj način relaksira čitavca.
On na taj način, da, relaksira
čitavca. Kao i Ana Svirčinska, što čini ako govori o temama iz života.
Da, zato što je to toliko iskreno i autentično da je nemoguće, to je iskustvo svih nas. I kada se ovaj, književnost odvoji od čoveka i njegove situacije, to nije onda dobro ni po književnost, ni po ljude. Zato ovakve stvari prosto ne mogu da nas ne dotaknu.
Da, Mila, rekli smo na početku da ste vi diplomirali na katedri za poljski jezik i književnost. Kako ste uopšte ušli u taj svet polonistike? Kao gimnazijalka, verovatno, možda ste razmišljali o tom jeziku, možda niste.
Pa to je interesantno. Ja sam baš kao gimnazijalka i rešila da, ovaj, da upišem upravo poljski jezik i književnost.
Znači,
bila sam čvrsto rešena. Da. 96. godine je Vislava Šimborska dobila Nobelovu nagradu. Ja sam tada imala 16 godina. I ovaj, bila sam njen pasionirani čitalac pre toga, naravno, Ruževića, i uopšte volila sam uvek poljsku književnost, poljsku istoriju iz potpuno iracionalnih razloga. Znači, nemam poljsko poreklo, nisam porodično nikako vezana, ali ne znam, eto, tako, nekako je tako došlo do toga, kao i sve ljubavi, ovaj, potpuno iracionalno.
Nemamo mi mnogo sjajnih polonista u prevodnoj književnosti.
Pa imamo, ima ljudi koji rade dobre stvari i velike stvari.
Ja sarađujem sa Ljubicom Rosić, koja je fantastična.
Profesorka, da, profesorka, ima. Da. Ovaj, ima prevodilaca i dosta toga lepog i važnog se prevodi
imamo
na srpski jezik.
Evo, podsjetite me na njeno ime.
Imamo Biserku Rajčić, imamo, ima, koja je zaista prevela mnogo
ime.
Toga i u ostalom i pomenuto Šimborsku, i dalje prevodi, vrlo je aktivna, prevodi i mlade pisce i pesnike i dela iz oblasti teatrologije. Tako da mislim da poljska književnost nije ovde zanemarena. Prosto, eto, ima status kakav ima bilo koja trenutno, da kažem, manja književnost. Meni je žao što je sada poljska književnost nama ovde egzotična, ne bi trebalo da bude, ali prosto tako je. Ali opet nađu se neke niše, nađu se ljudi koji... Mislim, ja se isto uvek iznenadim, meni se nekad čini da to ne dopire do ljudi, da prosto ne mogu te knjige da se probiju kroz more ove hiperprodukcije i svakojake književnosti koja se pojavljuje, ali uvek se prijatno iznenadim, jer ovaj, dobijam, javljaju se ljudi, javljaju se čitaoci sami od sebe, eto, prosto požele da podele sa mnom svoje zadovoljstvo što su otkrili nešto novo. Recimo, desilo mi se nedavno da mi se javila zaista jedna sjajna, sjajna mlada spisateljica iz Sarajeva, Lejla Kalamović, koja je poznata i ovde, ovde je objavljena njena knjiga Zovite me Esteban. Ona je recimo pročitala, našla je u Beogradu Anu Svirčinsku, imala je potrebu da mi se javi, da mi kaže da je pročitala 5 puta i da je oduševljena. Mislim, i takve stvari znače, eto, meni taj jedan čitalac mnogo znači. Ja uvek i kad prevodim nešto, pošto ja se zaista trudim da prevodim samo ono što volim i samo ono što ja želim da prevedem, ne radim ono na ovaj po narudžbini, onda mi eto mnogo znači da još neko oseti to isto što sam ja osetila.
Da, a kako esnafski rešavate prevodiločke probleme u udruženju književnih prevodilaca na drugom mestu, da li sa izdavačem postižete taj dogovor o ceni po stranici ili tabaku?
Znate, to su ovaj sada veliki problemi. To je manje lepa strana ovog posla, nažalost, ali nije nešto sada toliko lošija situacija ovaj za prevodioce nego za bilo koje druge ovaj, kreativce. Bila bih zaista ovaj, nepoštena kada bih to rekla. Prosto stvari stoje tako kako stoje. Izdavači uglavnom ovaj, loše stoje finansijski, oslanjaju se na te evropske grantove i na grantove pojedinih zemalja koje eto, imaju tu politiku da podržavaju prevođenje književnosti. Tako da na neki način, naravno ima i tu svega i svačega, ali smatram da svaki prevodilac može da odabere sa kim želi da sarađuje, na kom osnovu, prosto nismo svi isti i nije fair, neko živi isključivo i samo od prevođenja, neko živi od drugih stvari, tako da svako je odgovoran za sebe. Nažalost, udruženje književnih prevodilaca nema tu moć, da to nije institucija koja može da donosi bilo kakve ni sankcije, ni naredbe, ni da propisuje ponašanja ni izdavača, ni prevodilaca. To je sve po savesti. Tu može samo neki minimum eto, da se ovaj stvari drže pod kontrolom, da ti prevodioci koji žive od toga i ostvaruju svoja prava.
A kako izgleda brak između dva prevodioca?
Znala sam da ćete to da me pitate.
Pa mora, interesuje me kad su ljudi u istoj struci. Moj suprug i ja smo kontra potpuno.
Da, pa ima to svoje prednosti i svoje mane. Mane su kada nam se poklope ovaj, rokovi i kada oboje radimo na nečem važnom, pa onda ne možemo jedno drugom da izađemo u susret za druge stvari, ove, prozaičnije. Šalim se, naravno, pa to je uvek zanimljivo. Moj suprug je isto prevodilac, veliki prevodilac, zaista, ovaj, iza njega je ogroman opus.
S ruskog.
I sa ruskog, da.
I engleskog takođe.
Sa engleskog slabije, sa ruskog uglavnom, da. Ove, tako da jeste to je velika privilegija kada neko razume šta vi radite i razume zašto sada sedite 5 sati i razmišljate samo o jednoj rečenici i ne možete da se smirite dok ta rečenica ne bude savršena. Tako da se nama dešava nam se da provedemo pola dana da razmatramo jednu reč i da govorimo o njoj 5 sati. Ja smatram da je to velika privilegija.
Da, a recite mi, vaše dete koliko ima godina?
Naša ćerka ima 2 godine sada.
Da li je progovorila prvo na srpskom, na ruskom ili na poljskom, ili na engleskom?
Pa ona ima neki svoj jezik, ali sasvim dobro ovaj, je progovorila na srpskom. Ja sam ponosna na to. Mi smo sa njom razgovarali od početka kao sa sebi ravnom, tako da se to odrazilo na njeno izražavanje. Već je dobila nadimak u vrtiću, pričalica.
Pričalica,
da,
eto.
To dosta govori o njoj.
Dobar start za budućeg prevodioca.
Da, pa to naši prijatelji ovaj, uvek se šale kako nije moglo da bude drugačije.
Šta očekujete od susreta sa Edgarom Keretom? Veliko interesovanje.
Veliko interesovanje,
čitalaca.
Ja se strašno radujem eto što će konačno ovaj doći u Beograd posle nekoliko neuspelih pokušaja, pa očekujem da zavede ove čitaoce ovde kao što ih zavodi ovaj svuda po svetu. Ja sam imala eto priliku da budem u Varšavi recimo sa njim kada je gostovao, gde je on veliki zvezda. On je neverovatno harizmatičan i topao, da.
Ovaj prosto zrači. Videla sam na Facebooku njegovu sliku.
Da, on je beskrajno šarmantan i on prosto priča priče i on kad priča to je zanimljivo, kao priča kao i što piše, tako da mislim da će biti jako lepo, baš se radujem tom druženju i drago mi je da ću učestvovati u tom.
Vi ste mene i naše slušalce, gotovo sam sigurna u to, obradovali i nagradom koju ste dobili, a obradovali ste nas i time što ste danas bili naša gošća u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2 i što smo zaista imali priliku da uživamo u priči o Ani Svirčinskoj i u priči o Edgaru Keretu. Možda i zato što jedno i drugo životu daju prednost kada rade svoje umetničko delo.
Pa mislim da je to jedini način, prosto kažem, to je ako je nešto iskreno i autentično, to mora da izađe iz nas i prosto ljudi to osete, mislim tu nema prevare. Sve što je projekat, sve što se radi konjunkturno, što se radi zarad nečega, zarad nekih paraliterarnih razloga, to se pre ili kasnije pokaže, zar ne?
Da. Hvala vam, naša gošća bila je Ana Gavrilović.
Mila Gavrilović.
Oprosti.
Ana Svirščinska.
Eto, znala sam.
Mada
da su
sam se i ja
negde
sa njom dosta poistovetila, niste
pa dobro,
mnogo pogrešili.
Nisam ja pogrešila, da. Mila Ana Gavrilović Svirščinska, da. Malo ćemo izmešati. Edgar Keret.
Na kraju, da.
Da, na kraju. Pa će ljudi shvatiti o kome smo danas razgovarali. Govorili smo i o Ani Svirščinskoj i o Edgaru Keretu i u živom razgovoru sa Milom Gavrilović. A današnju, hvala vam još jednom.
Hvala vam.
A današnju emisiju su realizovali ton majstor Igor Ristić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator je Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.